Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch асудзіла дыскрымінацыю ў дачыненні да хрысціянаў. У сваім штогадовым дакладзе, апублікаваным у Брусэлі, звяртае ўвагу на рост колькасці нападаў на прадстаўнікоў рэлігійных меншасцяў у розных частках свету. Хоць рэлігійная свабода ў Егіпце з'яўляецца юрыдычна гарантаванай, там пануе атмасфера нецярпімасці ў дачыненні да хрысціянаў і меншасных мусульманскіх рухаў. Арганізацыя нагадвае аб нападзе на копцкую царкву ў Александрыі, дзе было забіта 23 асобы. Таксама ў Іраку хрысціяне і іншыя рэлігійныя меншасці сталі ў мінулым годзе мэтай узброеных пераследаў, гаворыцца ў рапарце. Пасля сакавіцкіх выбараў па палітычных матывах былі забітыя 10 хрысціянаў. Нарастаючы ціск на паслядоўнікаў Хрыста прывёў да таго, што каля 4,5 тысяч з іх былі вымушаны пакінуць свае дамы і ўцякаць у паўночную частку краіны. Дырэктар Human Rights Watch Кеннет Рот заклікаў іракскія ўлады асудзіць і спыніць гвалт у дачыненні да хрысціянаў. Ён адзначыў, што хоць урад узяў на сябе абавязак расследаваць забойствы, да гэтага часу вінаватыя не знойдзены. У 648-старонкавым дакладзе Human Rights Watch падвергла крытыцы парушэнні правоў чалавека ў больш чым 90 краінах і адносіны Еўрапейскага саюза да гэтай з'явы. Па дадзеных арганізацый замест звяртання ўвагі на парушэнні правоў чалавека і аказанне ціску на краіны, адказныя за гэта, Еўрапейскі саюз часта праводзіць палітыку дыялогу і супрацоўніцтва з іх уладамі. Праваабарончая арганізацыя заклікае ЕС да распрацоўкі сур'ёзнай стратэгіі ў дачыненні да краінаў, якія парушаюць правы чалавека. Арганізацыя падкрэслівае, што давер да ЕС таксама залежыць ад таго, як захоўваюцца правы чалавека ў краінах-членах. Паводле арганізацыі тут расце нецярпімасць у дачыненні да мігрантаў, мусульманаў і цыган, а таксама існуюць недахопы ў працэдурах прадстаўлення прытулку. Сярод краін, дзе мае месца найбольшае парушэнне правоў чалавека, арганізацыя назвала Кітай, М'янму, Бірму, Узбекістан і шэраг афрыканскіх краін. У Бірме пасля лістападаўскіх выбараў пануе клімат прыгнёту і гвалту. Ва Узбекістане пануе пастаянны пераслед апазіцыі журналістаў і прадстаўнікоў этнічных меншасцяў. Арганізацыя крытыкуе сітуацыю ў Судані і Конга, дзе пастаянна адбываюцца напады на грамадзянскіх асоб, у выніку якіх загінулі ўжо дзясяткі чалавек. Больш за 2 мільёны асоб былі вымушаны пакінуць свае дамы, а 145 тысяч эмігравалі ў суседнія краіны.